Naista jutut.
Tere armsad kuulajad. Täna me oleme stuudios kahekesi Anneli Veevo ja mina olen Heli Metsala. Ja me proovime nüüd partneritena koos vestelda ühel teemal, mis meie mõlema jaoks on tähtis teema. Mõlemal on meil see südames ja me oleme ka sellega mõlemad seotud. Ja see teema oleks, kuidas oleme meie mõlemad pastorite abikaasadena, kuidas me elame, kuidas me oleme ja kuidas me kogeme oma kutsumist selles teemas, selles eluvaltkonnas. Nii Anneli, aitäh, et sa oled tulnud siia saatesse ja tere sulle.
Tere Heli.
Ja hakkame siit kõigepealt siis minema, et millal teie alustasite? Ma julgeksin küsida pastorite naa, sest ma usun, et sina oled ka selline naine, kes sa katsud, mul on jäänud selline mulje, kes sa katsud kõiges kaasa lüüa ja vaata, et isegi asendada aegalt oma meest, kui ta on kuskil mujal ära, aga mingi asi koguduses vajab tegemist. Kas on nii? Kas see on õige mulje?
Kõigepealt esimene küsimus, et millal me alustasime? Ja. Me alustasime aastal 2002 pärast seda, kui minu abikasa Enn Veevo isa Udo Veeva suri aasta lõpus ja siis me pidime mõtlema, et mis saab tema kogudusest, Palade priikogudusest. Ja see nii-öelda see mõtlemisaeg kestis 2 aastat, kus siis käisime 2 korda 6 Tallinnas Hiiumaale kogudust juhtimas, kui nii tohib öelda. Ehk siis tegelikult Enn võttis nagu selle pastori KT ülesande. Mina ja siis lapsed me siis sõitsime kaasa ja siis, kui me olime 2 aastat seda teinud, siis me pidime otsustama, mis saab edasi, sest me saime aru, et kaugjuhtimise teel ikkagi niimoodi kogudust ei juhi. Ja meil oli siis valikus, et kas tuleb keegi teine ja meie nagu loobume täiesti, et me jääme siis Tallinnasse ja elame siis nii-öelda oma elu või siis me kolime perega Hiiumaale. Ja sel hetkel tegelikult me olime juba nagu küpsenud. Mina olin saanud mingeid unenägusid, mis ma usun, et Jumal oli annud näha. Ja tegelikult kui see otsustamise koht oli, siis ei olnud nagu kahtlust, et me peaksime ära kolima ja tulema nii-öelda täis ajaga siis koha peale. Muidugi Jumal on nii armuline, et ta annab ikkagi valida. Mm-hmm. Nii nagu Jumal ütleb, eks ole, et näed, siin on elu ja surm, aga et vali elu. On ju. Ja nii on tegelikult iga asjaga, et näed, sul on siin 2 võimalust, no vahel on 3 või rohkemgi, et see on nagu veel karmim, aga ausalt isegi 2 vahel valida ei ole alati nii lihtne, kui nad mõlemad tunduvad need valikud sulle täitsa nagu normaalsed. On ju. Ja samas nad on nagu nii põhimõttelised, et selles sõltub, mis teed pidi sa nagu siis edaspidi lähed või mis siis nagu üldse edasi saab. Ja meie siis 2004 kolisime perega Hiiumaale siis sellel põhjusel, et see väike kogudus vajas pastorit.
Teatud mõttes ju päris suur muudatus ja vaata, et ka ohver, sa tulid aktiivse, vaimustava, võibolla innustava elu pealt Tallinnast väikesesse Hiiumaa kärdlakesse ja veel väiksemasse Paladele, eks ole, pisikese koguduse peale. Kas oli kahju ka ära tulla?
Oli kindlasti muidugi kahju, sest et koguduslikus mõttes oligi täpselt nii, nagu sa ütlesid, et me tulime väikse koguduse peale. Teises küljest oli ka põnev, sellepärast, et ega siis me ei olnud ju ennem olnud nii vastutavad ühes koguduses.
Vaimuliku töö peal.
Vaimuliku niimoodi. Töö peal on ju ja nagu sa kuuled ka, siis ma räägin meie vormis. Kuigi ütleme pastoriks tuli mu abikaasa, aga no ma sain aru, et ega siis mina ei saa lulli lüüa, et küllap on mulgi seal oma nüüd funksioon olemas, et ma tajusin seda vastutust, jah. Aga noh, kahjuks Eesti elu on niimoodi, et valdavalt sa ikkagi ei saa tasustatud nagu koguduse peal töötades, et sa pead leidma omale mingid teised töökohad, kust tegelikult siis, kus siis sulle makstakse ja millest sa nagu päriselt elad, et jah, võibolla, vaatame, võibolla pärast saab sel teemal nagu rohkem rääkida, aga selles mõttes on kahju, et siis sa ikkagi no sa ei saa 100% ju panustada tegelikult siis ju kogudusse, kui sa nii-öelda leiva lauale teenid kusagel mujal, et see on nagu niisugune minu mõttes tõrn koht Eesti ühiskonnas.
Ja ma saan aru, et Palade Prii kogudus, millises liidus süsteemis te olete? Te olete baptistiliiduga kaasas.
Jaa, baptistiliiduga kaasas, jah.
Jah, ja ometigi, baptistiliit on ju väga suur liit, aga ikkagi Palade koguduse on väike, aga kas see töökoormus, eriti alguses, kui te tulite ja ka edaspidi, kas see oli täis töökoht ka? Või esialgu ta oli väikese koguduse kuskilt maalt väiksem koormus?
Vaata, kõik on ju suhteline, oleneb, mis nurga alt sa vaatad, et sa võid teha asja väikse koormusega, aga sa võid ka panustada nagu täiesti. 100% on ju, kõik ju sõltub sellest, palju sul on aega ja palju sul nagu võimalusi on. Et isegi kui on näiteks väike kogudus, siis selle kõrvalt, kui sa nagu suudad panustada koguduse kasvu, siis noh, ütleme, kes seda peab tegema, see teab, kui meeletu töö nagu see on.
Just.
Et see ei ole niimoodi, et sa lähed näiteks ka välja, et sa räägid inimesedega on ju, ja siis inimesed ütlevad, et oi kui tore, et ma ammu ootasin juba, millal sa tuled, et millal ma saaks tulla nüüd kirikusse, eks ju. Et noh, et see ei ole nii, et me teame tegelikult ju, et kui raske on nagu üldse inimestega kontakti saada ja kui raske on nagu rääkida ja millal siis tegelikult need seemned üldse hakkavad idanema ja taimed hakkavad kasvama ja siis tuleb keegi teine, kes tegelikult teeb lõikuse. Et see on ka natuke selline koht, ma arvan, et paljud töötegijad on pidan nagu enda jaoks välja või selgeks mõtlema, et mis mõttes, et kui sina nagu istutad ja tegelikult keegi teine võibolla kasvatab ja kastab on ju ja siis tuleb kolmas ja võtab lõikuse ja ütleb, et oi kuidas Jumal mind armastab, et ma sain sellise lõikuse.
No see on üks Jumala riigi põhimõte ja analoogne on ju see töötegijate kohta, et isand palkab erinevatel aegadel töötegijaid. Üks töötab seal terve päeva, hiigistab, näeb aeva, teine töötab pool päeva, ka hiigistab ja näeb aeva ja siis tuleb kolmas töötab tunnikese ja nende kõigi palk on ühesugune. Need on need kuningriigi põhimõtted, Jumala riigi põhimõtted ja eks me peame kõik ohates need lõpuni ära mõistma. Aga ma lubasin saate alguses, et me katsume nagu partneritena seda saadet teha, et ma kujutan ette, et mul on nüüd õige aeg öelda, et ka minu abikaasa on pastor ja me oleme ka koos seda tööd teinud nii palju kui võimalik. Mingid perioodid, kui meil olid lapsed väikesed, siis ma olin ehk rohkem kodus. Aga ma alati kõik need aastad tundsin, et ma olen kaasas koguduse tööga, hoidsin nii palju kui jaksasin ja sain kätt pulsil ja katsusin olla oma mehe kõrval. Et mina lausa olen kogenud seda, et ma olen kutsutud oma abikaasa kõrvale. Kas sina oled samamoodi mõelnud?
Jah, kui siin natukene sellist tähte närida, siis ma arvan, et iga naine on kutsutud oma mehe kõrvale.
Seda muidugi.
Eks? aga ma usun nagu ka sellesse, et igal inimesel on ka selline võibolla oma isiklik vastutus ka et, ja oma isiklik ülesanne ka, aga ma arvan, et need kaks ülesannet või kutsumus, mis nagu peres või abielus on, et nad täiendavad teineteist, eks ole, et nad kindlasti nagu ei konkureeri teineteisega, ja kindlasti nad ei käi ka nagu lahus. Näiteks meil on üks ülesanne, ütleme seal vaimulikus plaanis ja naisel on teisel ja siis nad teevad nagu eraldi neid asju, et noh, et see niimoodi kindlasti ei käi. Ma ei usu, et Jumala plaan on see, et kumbki käib oma teed. Et vastu pidi, et mina arvan, et need ülesanded võivad olla ka erinevad, aga nad saavad kokku seal arutelude käigus või nõuküsimiste käigus või ka koguduses tunnistamise käigus või kus iganes, eks ole. Et kui sa küsid, et mis see nagu see minu kutsumus on, siis mina usun, et Jumal on annud mulle sellise evangelisti võibolla südame või kutsumuse võime saada võibolla inimestega nagu hästi kontakti ja nagu sellist asja, et noh, ma tean, et mul võibolla abikaasal on mingid teistsugused võimed, kui nii tohib öelda, et me täiendame teinetest ja et ei saa nagu vaadata nii, et me peame olema täpselt ühesugused.
Ja kindlasti mitte. Ja koostöö ei tähenda ka tingimata seda, et ühes taktis, ühes rütmis ja ühel viisil kogu aeg tegutseme. Ja kindlasti. Aga kui nüüd proovida siin natuke mõtiskleda, et mis see koguduse töö siis on? Üks osa koguduse tööst, mis on liht inimesele nagu näha, on ju see, et tavaliselt pühapäeviti on meil koosolekud, teenistused, pastor jagab seal Jumala sõna, mõni pastor, näiteks minu abikaasa, on ka muusik, siis ta lööb ka ülistuses kaasa, mõni teine pastor on võibolla mingi teist tüüpi anniga, näiteks tugev palve inimene, siis ta kindlasti avalikkuses ka palju palvetab, kolmandal on võibolla mingi kolmas külg tugevam, et üks osa sellest koguduse tööst on siis see, et meil toimuksid regulaarselt Jumala teenistused. Ja mõnes koguduses üks kord nädalas, mõnes kaks, mõnes kolm, vastavalt palju neid siis on, kas on, noh näiteks meie mudel oli aastaid, meie siis valgusede vabakoguduse mudel, oli see, et pühapäeval oli pühapäevane koosolek, teisipäeviti oli tavaliselt palvekoosolek, kolmapäeval oli järgmine õhtune koosolek või piiblitund, neljapäeviti sageli olid osadusgrupid ja nüüd viimastel aastatel on ka esmaspäeviti piiblikool. Seda on tegelikult päris suur hulk tööd. Nüüd palade koguduses ma usun on natukene teenistuste arv väiksem, aga mis on seal taga, kõige selle taga? Selle osa, mis välja paistab selle taga. Loe üks hulk, mida sa näed oma abikaasat tegemas ja kus sa ise kaasa aitad.
Selle töö taga on kindlasti kaks sellist põhiasja. Üks on palve, mis on absoluutselt kõikide asjade alus. Sest nii kui palve osa on nõrk, siis tegelikult see nagu kajastub ka muudes asjades. Ja teine on kindlasti piibli lugemine. Kui piibli lugemine on vähene, siis see kajastub ka nagu teistes asjades ja eriti on näha seda tõlkimise juures. Nüüd ma ei räägi oma abikaasast, vaid ma räägin nagu tõlkimisest nagu laiemas mõttes, et kui vaadata kirikutes, ütleme, tulevad noh, külalised ja inimene, kes tõlgib, sa saad kohe aru sellest, kas see tõlk, kas ta on sügavuti piibli sees olnud, Jumala sõna sees või ei ole. Et see, kes tunneb Jumala sõna, see oskab tõlkida kohe neid õigeid, öelda eesti keeles kohe need õiged kirjakohed, kohe need õiged vasted ja see, kes nüüd ei ole, see hakkab otse tõlkima ja siis seal tuleb igasuguseid naljakaid asju tuleb välja ja tegelikult see on nagu meeletu kaos, aga kui nüüd rääkida tulles siis nagu minu abikaasa juurde tagasi, siis tema on näiteks väga hea tõlk, noh, sa ei saa tegelikult olla mitmekülgne pastor ja mitmekülgne jutlustaja, kui sul ei ole neid kahte asja seal all. No see ei saa lihtsalt, sest kui palvet ei ole, siis ei ole nagu seda südant ei ole juures, eks ole, kõik jääb nagu noh, teoreetiliseks, see hakkab nagu niisugune kumisema kõik, eks ole, et ega see kolmas isik, kes tuleb või noh, ütleme, kui sa räägid kellegagi, ta saab ju aru sellest, et siin nagu, noh, midagi on nagu valesti siin, eks ju. Või ütleme, keegi tuleb sulle nagu nõu küsima ja siis sa hakkad seal mingit udu juttu ajama, et mina olen palju kogenud seda, ma usun, Eli, sina ka, et Jumala püha vaim annab kogu aeg kirjakohti. Inimene tuleb oma hädaga on ja kui ta ootab sinu käest seda abi, siis püha vaim annab kogu aeg kirjakohti, ta annab neid õigeid mõtteid, ta annab neid õigeid seoseid, on ju, ta annab sulle teada, mis on see õige vastus sel hetkel sellele inimesele, aga see ei tule siis, kui sa ei ole palves ja sõnas.
Just täpselt. Kui sa mõtled, et ma olen ju lugenud seda piiblit ja ma olen päästepalve ammu ära palunud ja aegajalt niisama muid asju palvetan ka ja ma olen sinuga täiesti nõus ja ma tahtsin ka juurde öelda, et minu arusaamist mööda on minu abikaasa ka väga hea tõlkija õigete sõnade, õigete vastete, õige piibli tundmisega väga hästi tõlkimises kaasas ja mina imetlen Mardi puhul veel seda ka, et tema enda vaimulik tunnetus on nii heade välismaiste jutlustajatega kaasas, et nad loevad teineteist täitsa õhust. Näiteks mõni külaline taales hakkab oma mõtet ütlema ja ma saan aru, ma tunnen oma abikaasat juba nii palju küll, ma saan aru, et Mart juba tegelikult teab, kuhu asi liigub ja mis ta peaks nüüd ütlema ja see on nii ilus vaadata ja mitte lihtsalt ilus, vaid see on haruldane ja hinnaline asi.
Ma Heli küsiks sinu käest nüüd seoses veel tõlkimistega sellise küsimuse, et kas sul on olnud olukorda, kus sa oled kuulanud, mida räägib jutlustaja, sa näed, kuidas sinu mees tõlgib, aga sa ise ju oskad ka väga hästi inglise keelt ja sa saad aru, et see, kes nagu jutlustab, et seal on midagi sellest kahtlast või, või midagi sellist, et, et kas sul on sellist olukorda olnud ja kui on, et mis sa siis oled teinud? Kui sa näed, et su abikaasa on nagu keerulises olukorras, ma lihtsalt toon ühe teise näite, sa mõtle vastust nii kaua, aga et ükskord me olime ühel naiste koosolekul või naiste konverentsil olime ja siis meil oli ka keegi välismaalt oli üks naisterahvas kõnelemas ja üks armas õde oli tõlkimas ja Ja siis juhtus selline asi, et see, kes tõlkis, ta sai aru, et ei saa tõlkida seda, mida see naine räägib, et see on nagu täiesti, noh, täitsa vale. No mis sa teed sellises? Sa oled nagu blindrisse sattunud, eks ole, mis sa teed sellises olukorras? Ja siis ta ilusti, noh, nagu nii-öelda tõlkis jutumärkides edasi rääkis meile siis sinna saali, ütles, et nüüd on selline asja, et ma ei saa seda tõlkida, mida ta räägib, et, et see on nagu täiesti noh, nüüd ka vastuvõetamatu. Ja siis kuskil läks need otsad jälle kokku ja siis ta sai ilusti tõlkida, et, et aga noh, igakord sa ei saa, eks ole, su auditoorium ei ole alati nii sõbralik või, või nii sinu poolel, et, et sa pead ikkagi kuidagi rabelema sealt välja, et kas sa oled olnud sellises olukorras?
Marti puhul ta on nii piisavalt konkreetne inimene, et kui asi tema vaimuliku arusaamist mööda hakkab metsa poole kiskuma, siis ta lihtsalt ise peatab selle ja ta on mõned jutlustajad meie koguduses peatanud. Et selles mõttes ma olen kaasa elanud ja mõelnud, et mis nüüd saab ja ta on lihtsalt sekkunud. Aga ma olen paaril korral märganud seda, et kui helitehnika ei ole piisavalt targasti üles seatud ja näiteks tõlkija jaoks ei ole monitorid õigesti paigas, siis kuulajad saavad ingliskeelse, venekeelse, soomekeelse teksti otse kätte, aga näiteks tõlkija kohe ei kuule. Siis ma olen paar korda näinud, et aha, mul abikaasa nüüd ei kuulnud, kuha asi läheb, aga püha vaim on hästi ilusesti kuidagi sätitanud, et ta on juba järgmise poole lause peal täpselt õige koha peal tagasi ja ilusti saanud ära korrigeerida. Nii et ma olen imetlenud ühtpidi Mardi võimekust olla hästi paindlik, aga ka seda, kuidas ta tajub püha vaimu ja kohe saab nagu joone peale tagasi. Nii et ma olen toolil natuke mõnikord nihelenud ja juba mõelnud, et ma nüüd hüüan midagi ja vahel ma tasakesi olen õiganud ka, kui ta lihtsalt ei kuule mingit sõna. Vaata jutlustajad on ka seda tüüpi inimesed, et mõni oskab tõlkija ja tõlkega arvestada ja ta vastavalt jutlustab selles tempos, et tõlkija kogu aeg saab vahele öelda oma tõlke. Aga mõnel tuleb see hoog ikka väga suur peale ja siis ta tormab minema, keerab ennast teist pidi ja siis see tõlkija on päris hädas. Et vahel ma olen sellist asja näinud küll. Aga Mart on tõeliselt hea tõlki ja ma naudin väga tema tõlkimisviisi ja juba sellepärast, et ta oskab lisaks sellele, et ta on keeles tugev ja hea, ta oskab arvestada sellega, et kogudus õigesti aru saaks. Ja mõnegi lause, mis mina, sest ma ka mõtetes kogu aeg tõlgin kaasa, ma tõlgiksin teistmoodi ja ma saan Mardi tõlkest aru, ahaa, sa oled arvestanud koguduse vastuvõttu võimega ja see on juba puhta kõrgtase minu mõelest tõlkimise juures. Nii, aga see on nüüd lihtsalt üks valdkond koguduse elus ja see palve ja Jumala sõna tundmine ja ehk kogu südamest panustamine on kindlasti pastori töö põhivundamendi blokk seal selle töö all. Aga mis seal veel on? Mida sina näed, kus sina kaasas oled, kui sa palvet nimetasid, kas sa mõtlesid ühispalvet või seda isiklikku palveosadust või mõlemat?
Eelkõige isiklikku, et mina olen nagu isikliku palve fänn. Et ma arvan, et see on ikkagi kõige alus. Ühispalved on ka kindlasti omal kohal, aga ma ise nagu väga selline ühispalve fänn ma ei ole, et mulle see isiklik pool nagu meeldib rohkem.
Ja see on kindlasti alus. Minule meeldib koos palve ka, aga nii palju, kui me oleme seda teinud läbi aegade, küll piiblikoolis, küll koguduses, küll siin, küll seal, ma arvan, et see on ka üks asi, mida on mingitel perioodidel rohkem vaja, mingitel perioodidel võib-olla ta ei ole nii esiplaanil ja teinekord on vaja lihtsalt teha ühiseid suuri palve koosolekuid mingites kriitilistes kohtades.
Naiste jutud.
Okei, aga ma küsin nüüd maa koht ja memmekesel on vaja puud ära laduda või kolida mingi kapp teise kohta. Kindlasti sinu abikaasa on ka sedapidi hõivatud.
Ütleme niimoodi, et viimasel ajal mitte nii väga, sellepärast, et memmekesed on kõik väga stabiilselt elavad oma kohtade peal ja kõik abid ja puukesed on ammu juba ära pandud. Pigem on see nii olnud, et koguduse vanad naised on käinud meie palvemaja juures hoopis puid riita panemas või siis leidnud need inimesed, kes on siis seda teinud. Et no tegelikult paratamatult on niimoodi, et ega siis pastor ei ole mingi imeinimene. Kui ta taab, et tal nagu oma elu ka oleks, et tal pere ja abielu funksioneeriks, lapsed ta ikkagi ära tunneksid, on ju, siis tegelikult peab pastori perekond, seal hulgas siis pastor, eks ole ikkagi määrama ära, noh, ma ei taha öelda nüüd, et nagu protsentuaalselt, et kui palju millegi peale läheb, aga ikkagi vaatama, et kus ja mis on nagu sel hetkel kõik olulisem, on ju.
Sellega ma olen väga nõus ja kahjuks on üle maailma hästi palju selliseid näiteid, kus on pastori pere, lapsi on, ma ei tea, 3, 4, 5, nii nagu nad siis on. Ja lapsed kasvavad ilma isata üles ja kõik pöörduvad Jumalast ära, sest Jumal on nendelt isa röövinud. Ja mõnigi laps on lausa tunnistanud, et ma ei taha tulla ei kogudusse ega Jumala asjadesse, sest miks ma peaksin tulema? Milleks mulle see? Ma kaotasin oma isa ja Jumala riigis ei peaks need asjad nii olema, vaid selles mõttes on jah, igas perekonnas vaja seda õiget tarkust, õiget tasakaalu, millal keegi midagi teeb. Ja kui ma saate alguses sinu käest küsisin, et kas sa tunned, et sa saad oma abikaasat kõiges aidata, kas sa oled ta kõrval, kas sa saad teda isegi asendada, siis otse küsimus, kas on mõni pühapäev, kui enn on, ma ei tea, kuskil mujal või millegagi hõivatud ja sina peadki tulema ja tegema kõik tema eest ära.
On juhtunud küll. Ma ütlen seda, et see on väga keeruline, aga ma olen seda teinud, aga ütleme niimoodi, et ma ei rõõmusta väga selle üle, kui ma pean neid tegema, sest see tähendab, näeb välja siis selline. Kõigepealt tuleb võtta Kärdlast peale mõned inimesed. Me ise elame Kärdlast väljas 5 kilomeetrit, see tähendab, et kõigepealt tuleb sõita Kärdlasse või tuli sõita Kärdlasse, ütleme nii, et viimane kord ma tegin seda ikkagi mõned aastat tagasi, eks? Pidin sõitma 5 kilomeetrit kõigepealt Kärdlasse, siis pidin võtma peale mõned inimesed bussi peale, mikrobussi peale. Siis sõitsime palvemaja juurde 8 kilomeetrit. Kõigepealt laulsime siis mõned laulud alguseks, mina olin muidugi pilli taga. Siis alustasin koosolekut, siis ma läksin kantslisse. Kui olime alguspalve ja algussõna ära lugenud, siis ma läksin jälle pilli taha. Sellepärast, et siis me laulsime jälle mõned laulud ja siis kui keegi oli valmis sel hetkel nagu mingi tunnistust andma, siis see oli väga tore ja väga palju abiks, aga ütleme niimoodi, et ega väga keegi ei kipu tunnistama. Et sa pead nagu väga pikalt ette ütlema, et inimestel oleks aega nagu järgi mõelda ja siis valmistuda ette. Ja siis lõpuks siis pidin ikkagi jutluse pidama ja siis jälle pilli taha ja jälle kantslisse ja jälle pilli taha ja jälle kantslisse ja see on nagu meeletus on klöörimine. Ja lõpuks siis paned kirikuksed jälle lukku ja jälle võtad inimesed peale 8 kilomeetrit tagasi, paned inimesed bussi pealt maha, siis sõidad lõpuks koju 5 kilomeetrit ja siis oled nagu täiesti läbi. Et kui on abielu paar, paarina on nagu palju lihtsam, sa jagad seda vastutust, üks istub klaveri taga, teine on siis kantslis, on ju. Ja mis ei tähenda seda, et kui enn on olemas, et ta ei peaks nagu mulle ka võimalust andma kõneleda, et kui ma ikkagi tahan midagi rääkida, kui mul on midagi südames, siis ma olen seda alati saanud teha, aga mulle ei ole siis sellisel juhul nagu seda põhivastutust, sest kui üks inimene peab nagu need kõik funksioonid ära täitma, et see on nagu meeletu koormus tegelikult.
Ja see on nii hea, et sa sellest räägid, sest mõne jaoks võib-olla kõrvalt vaadates tundub, et no mis see siis on? Lähed mängid noodist või kust iganes sina mängid peast võib-olla noodist ja mängid need lood ära, sa ju oskad, mis raskus selles on, viisi sa pead, sa oskad laulda ka, pärast lähed loed valmis kirjutatud piiblist, need salmid, mis seal tuleb lugeda, noh, õudne keerukus, eks ole, aga see vaimulik, koormus, mis selle taga on, see viis, kuidas sa pead seda tegema, kuidas sa pead olema ettevalmistatud ja see ei ole üldse nii lihtne. Me selles mõttes on päris hea, et me natukene saame meeste koormaid kanda ja saame tänulikud olla, et meil on nii tublid mehed, et nad jaksavad ise neid koormaid kanda.
No lisaks siia veel ma toon selle, et meie peame ise muru ära niitma, eks ole? Teatud noh, intervalli järgi ikkagi niidand on ju, et koguduse liikmetel oleks ikkagi hea suvisel perioodil mitte heinases käia, aga ikkagi niidetud muru peale astuda.
Kas te ahjuga kütate?
No, keegi peab kütma, eks ole? Mm-hmm. Et meil on olnud üks koguduse õde, üks vana õde, kes on aastaid seda teinud. Enne seda oli üks teine vana õde, kes tegi aastaid seda, aga kõik jäävad vanaks on ju. Ja lõpuks on ikkagi see, et kui sina oled nagu kõige noorem või umbes enam vähem kõige noorem, et siis ikka nooremate peale jääb see on ju. Plus lisaks on ju koristamine veel. Et väikse koguduse puhul sai telli seda koristajat kuskilt sisse ja siis koristamine ka veel ja siis ühesõnaga kõik veel muud asjad. Nii et meil näiteks hiljuti või ütleme siin paaril viimasel aastal tuli meile, hakkas koguduses käima Ennu tädi, kes on täna on 88, hästi tubli inimene selles mõttes, et ta ise käib ja hästi tragi ja kõik toimekas ja kõik see ja nüüd ta ütleb niimoodi, et ta alles nüüd saab aru, et milline koorem on ühel pastoril, et mida kõike peab tegema see üks inimene. Ja meil on temast nii palju nagu abi, sest tema on, tal on hästi hea ilumeel on ja ta on, sätib igakord on nagu lilled ja sätib lilled sinna, kus vaja ja mõtleb nagu koguduse liikmete peale, vaheldab šokolaadikesi ja kommikesi ja võtab nagu meie sellist, noh, pinged siiski natukene vähemaks, et siin juures, mis ma tahan öelda, on see, et see ei loe, kui vana sa oled, eks ole, et iga inimene igas vanuses saab anda oma panuse koguduses, et meil nagu Eestis võibolla see on ka üleüldiselt niimoodi, et meil on sellised tarbimiskogudused valdavalt, et inimene tuleb kirikusse ja ta ootab, et mis ta siis saab täna.
Ja siis annab hinnangu,
jah. Aga ta ei tule nagu selle peale, et aga mida siis ise anda, et mis mina saaksin teha. Et mõndades kogudustes on see paremini, mõndades halvemini. Meil on väga palju selliseid armsaid hetki olnud, kus tõesti koguduse liikmed on ka nagu panustanud, midagi teinud. Aga noh, lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et inimesed jäävad vanemaks ja nii, kuidas keegi jõuab ja saab.
No ja Tallinnas meil on üks valdkond, mida me oleme ka koguduses väga palju rääkinud, et meil on tehnikud. Need on siis need, kes panevad üles mikrofonid, puldid, pillid, kaamerad, keerivad kõik juhtmed ja nemad on siis sinuga võrreldes need, kes tulevad paar tundi varem ja kütavad ahju, sest noored inimesed võibolla ei tea, aga tavalist ahju tuleb hakata paar tundi varem kütma, et ta siis koosoleku ajaks sulle tegeliku sooja annaks. Ja meil on need tehnikatiim, siis need juhtmekerijad ja pärast kokkukerijad ja kõige tehnika kokkukorjajad. Koguduse töös on küllalt palju selliseid välise toimetamisi ja kui ei oleks neid inimesi, kes ustavalt igakord tulevad kohale, igakord teevad, siis väga suur osa koguduse tööd hakkaks lonkama.
Thank you.
pastori abikaasana on ju veel üks valdkond, mis ei paista üldse välja. See on see sisemine valdkond. Kuidas sa saad oma abikaasat sellest toetada, sest me ju teame, kes me oleme kristlased, et elu on täis torme. Nii nagu Jeesus ütles, et on kaks maja ehitajat. Üks ehitab kalju peale, teine liiva peale, aga mõlema majade vastu tulid suured vetevood ja tormid ja tuuled. Ja pastori elus on ju ka vetevood, tormid ja tuuled. Kuidas sa oma abikaasa kõrval seisad nendes tormides? Mis tahes tormides? Või rasketel hetkedel, kui pastori usk lõpeb ka ju otsa. Ta peab ka ammutama sealt Jumala sõnas seda eluvett igapäevaselt. Ja nii nagu me ütlesime, palve ja Jumala sõna tundmine, aga ka see, et sa siis jääd püsima, kui on raske aeg. Kuidas te jääte kahekesi püsima?
No eks meil on olnud ka neid nõrki hetki, kus me oleme mõelnud, et milleks see kõik, et noh, et koguduslikus plaanis, eks ole, et kui sa ei näe nagu neid tulemusi, sulle tundub, et sa nagu rabeled hullu moodi ja tegelikult nagu noh, vilju sa nagu ei näe. Nii nagu ma ka alguses ütlesin, et tegelikult me tahaks ju ikkagi lõikajad olla, pigem me tahaks kõik lõikajad olla, sest see on nagu see reaalne tulemus, mille sa saad, aga mulle tundub, et enamus on ikkagi vist need külvajad või need kastjad, eks ole, ja keegi siis kolmas tuleb ja saab siis nagu see lõikaja olla, et ütleme selles esimeses ja teises vaasis peab ikka nagu väga palju kannatust olema ja selline pikk meel ja see usk, et sa ei tee nagu ilma asjata seda asja. Ja noh, nagu ma ütlesin, et meil on ka neid nõrku hetki olnud, kus enn on öelnud, et milleks see kõik, et noh, et nagu ei jaksa enam ja siis teinekord olen mina ja mõtlen, et ah, see kõik on nii mõtetu ja eriti kui kuskil võibolla mingid, noh, ma ei tea, mingid arusaamatused tekivad või mida iganes ja aga ma olen märganud seda ja Püha Vaim on annud selle kirjakoha ka, et parem on olla kahekesi kui üksi.
Just.
Et siis, kui üks langeb, siis teine aitab ta üles jälle, eks ole, et noh, et langemise all on siin ikkagi mõeldud seda, et kui sa nõrked on ja sa ei jaksa on ju, see ei tähenda seda, et usust ära langed on ju, aga just see, et kui sulle noh, tundubki kõik, et nüüd aitab on ju, et nüüd on nagu see viimane piir on käes ja siis ma olen kogenud seda, et siis olen olnud kas mina see, kes on nagu see julgustaja olnud või siis see üles tõstja olnud või siis on tema olnud see, kes on nagu öelnud, et noh, nii hulle ei ole, on ju. Et noh, vaata, kui inimene on probleemides, siis tundubki kõik nii must, nii masendunud, on ju, sa ei näe seda valguskiirt ja siis see teine inimene, ta näitab sulle mingisuguse teise nurga alt asja, on ju, ja sulle hakkab nagu koitma hoopis mingi teissugune perspektiiv ja selles kontekstis sa saad siis aru, et tõepoolest parem on olla kahekesi kui üksinda, on ju, sest üksinda sa lähedki sinna musta auku ja sa ei pruugi sealt saada nagu välja rabele, ta ei oska, on ju, et noh, et see teine kas või vägisi tõmbab su sealt välja, on ju, või ei anna nagu võimalus sul siis nagu jääda sinna.
Mina olen ühte asja ka veel märganud ja ma olen muide rõõmustanud selle üle väga. Mulle meeldib kuulata abikaasa Mardi jutlusi ja mitmedki tema jutlused on puudutanud mind nii sügavalt. Ma saan kohe Jumala ilmutuse, mingi muudatuse enda sisse, pikaks ajaks mingi järele mõtlemise ja ma peangi ütlema, et meie valguse tee koguduses ma olen, võibolla see on nagu teadlik hoiak, mida ma olen ka võtnud enda sisse, ma olen otsustanud, et ma ei taha niimoodi elada nagu mõnes koguduses võibolla on, et pastorid ja abipastorid on kõrgem klass, nemad vaatavad ise, kust nemad vaimuliku toidu saavad, aga et siis nemad annavad kogudusele edasi siis, mida iganes nad on kuskilt kogunud ja saanud. Ma olen teadlikult katsunud süüa meie enda koguduse toidulaualt. Ehk kes iganes meie valguse tees jutlustab, ma hea meelega kuulan ja ma saan kogu aeg toidetud. Ja ma olen ka mõelnud, et äkki see ei olegi nii sama tavaline asi. Teinekord on meil tunnistuste koosolek näiteks. Inimesed tunnistavad ja jagavad. Ja ma saan nii üles tõstetud ja julgustatud ja puudutatud sellest, mida Jumal on inimeste eludes teinud. Ja ma olen mõelnud, et see on hea lihtne põhitoit ja ma tahan sellest toituda. Aga mulle meeldib anda ka tagasi sidet, näiteks kui kuulan kas või oma abikaasat Marti, siis ma ikka nii palju, kui ma mäletan, ma teile igakord ütlen, et aitäh, et sa jagasid seda, mida sa jagasid. See oli niivõrd hea jutlus, aitäh sulle. Et ma katsun tänada ka teda selle eest, sest tema teeb suure töö seal ees ära. Ta annab oma südame, ta jagab seda, mis ta südames on ja see on nii hinnaline, nii kallis. ma ei ole häbenenud teda tänada, ma ei võta seda iseenesest mõistetavana ja ma arvan, et tegelikult meil võikski kogudustes selline kultuur olla, et kui on ülistusgrupp või kas või sina mängid pilli ja juhid inimesi, mina sinu koguduse liikmena tuleks tänama sind, aitäh, et sa mängisid, mul oli nii hea laulda Jumalale või kedagi teist, aitäh, et sa tegid alguspalve, see puudutas mu südant. Ma arvan, et see oleks üks hea asi, mida harrastada, noh, jutumärkides harrastada, et ma mõtlen ka selliseid asju.
Naiste jutud.
Luba ma küsin sult nüüd hoopis seda laadi küsimuse, et sina, Anneli, oled ju ka Jumala poolt kutsutud. Kuidas on sinu kutsumine ja selle täitumine ja teostamine selle kõrval, et sa oled pastori abikasa? Kas sa teed seda, milleks Jumal sind on kutsunud? Kas see, et sa toetad ennu, on üks osa sinu kutsumisest? Või tahaksid sa lennata kuhugi kaugele kõrgele ära ja olla hoopis seal?
Jah. Kindlasti tahaksin lennata kuskile kaugele kõrgele ja olla hoopis kuskil teises kohas, et ka oma sellises võibolla töises plaanis. Et ma kindlasti olen nagu ennast näinud, või noh, ma ei saa öelda ennast näinud, ma selles mõttes ma ei ole olnud nagu planeerija, ma olen terve elu elanud koos Jumalaga, siis kui ma olen Jumalaga koos elanud, eks ole, alates päevas siis kui ma päästetud sain ja ma olen alguses peale nagu aru saanud, et Jumal juhibki minu elu ja minu perekonna elu. Meil on nagu erinevaid etappe olnud, kus me oleme elanud ja kus me siis oleme kolinud ja kõik need asjad. Ja
et te olete üsna liikuvad.
Me oleme olnud üsna liikuvad ja et me oleme tegelikult elanud algusaastatel lausa kaheaastases tsüklis enam vähem, iga kahe aasta tagant uude kohta kolinud. Et küll Eestis ja siis me oleme elanud natukene Soomes ja natukene Saksamaal. Ja ma olen küll porisenud, lõpuks hakkasin Jumalale ütlema, et noh, et mis mõttes mina pean kogu aeg tegema oma otsuseid siis vastavalt mehele. Vastavalt sellele, kuidas nagu mehel mingisugused seal karjääri võimalused on ja kõik see on. Ja selles mõttes ma arvan küll, et ma olen pidanud ohvri tooma ja kindlasti ma oma valikutes ma oleks teinud mingisuguseid teisi valikuid ja ma olen vahel nagu mõelnud, et kui oleks nagu tõesti nagu olnud valida, et mis ma siis oleks teinud või ütleme tänases päevas, et kui mul täna oleks valida, et mis ma siis teeksin, aga mul on nagu rahu. Et see kindlasti ei ole minu esimene valik, ei oleks olnud tulla väiksesse kogudusse, kui Jumal oleks seda öelnud meile üldse, et me Hiiumaale kolime, kui ta oleks öelnud meie abielu aastate alguses on ju, siis me oleks küll mõelnud, et oh Jumal, et äkki muudaks nagu seda plaani. Aga selle hetkel, kui me nagu otsustasime Hiiumaale tulla, siis tegelikult Jumal oli juba need seemned ammu pannud ja mina olin see, kes ütles ennule, et nüüd me peame ära otsustama. Muidu tavaliselt kõik arvavad, et tema kui Hiiumal pärit on ju, et vaene Tallinna tüdrukeks oli sunnitud tulema siis mehe soovil Hiiumal, aga tegelikult see ei olnud niimoodi. Tegelikult oli niimoodi, et Jumal oli nagu minuga eelnevalt seda tööd teinud, mina olin rääkinud sellest, mis Jumal oli mulle rääkinud Ennuga ja noh, Enn oli nagu lihtsam Jumalal nagu ära rääkida, sest Enn oli siit pärit, eks ole. Ma saan aru küll, et minuga võis olla rohkem nagu tegemist, aga mina olin lõpuks see, kes ütles, et nüüd me peame otsustama. Ma olen usaldanud Jumalat ja ma tean, et ükskõik, mis siis minu enda soovid oleks või ei oleks, oleks poleks, eks, et ma tean seda, et ka kesistes võimalustes tegelikult Jumal saab anda mingisuguseid suurepäraseid võimalusi ja näiteks kui me kolisime 2004, siis meile ikkagi mõned inimesed ütlesid, et kuulge te olete ikka puhta segased, et lähete Tallinnast ära. Olgu, mina ka tolle ajal mõtlesin, et ainult Tallinnas on elu, eks ole? Et väljapool Tallinnat, et noh, et siis mida seal üldse nagu tehakse? Ja tegelikult see on ka täna Tallinnastel on see sama mõtteviis ja selline suhtumine, et ega see ei ole kadunud. Ja ka mu enda ema näiteks samamoodi ta mõtles, et noh, Hiiumaale, et noh, et seal ei ole üldse mitte midagi teha, on ju. Aga meie kolimisega seoses see töökohti, kus nagu mina kõigepealt ma läksin, on ju, see andis mulle sellised võimalused, et mu ema pidi, kes oli uskmatud ole ajal, on ju, ta pidi tunnistama seda, ütles, et vaata, Anneli, et tõenäoliselt, kui sa oleks Tallinnasse jäänud, sul ei oleks neid võimalusi olnud. Ja nii oligi. Mis ma tahan öelda on see, et kui me kuuletume Jumalale ja oleme nõus tema plaaniga, isegi kui see tundub nagu, tahaks nagu võibolla midagi ägedamat, eks ju, siis tegelikult Jumal selle sees, ta saab sind õnnistada, täiesti üle loomulikult, ta saab sulle anda selliseid asju, mille üle sa lihtsalt tunnedki rõõmu ja sa saad aru, et selles teises olukorras või teises kontekstis või teises kohas, kus sa elad, et sa ei olekski sellest osa saanud.
Just täpselt, ma just tahtsingi öelda, et ta omal kombel lubab sul teha selle ohvri, sest sellel hetkel, kui sa seda sammu astud, see ikkagi mõnevõrra on ohver, sa loobud teatud asjadest ja see tasu, mille ta sulle annab, kompensatsioon on väike sõna selle kõrval, ta annab sulle mingi sellise rõõmustuse, sellised võimalused ja ta sügavalt rahuldab midagi sinu sees, mis on minu elukogemus on küll selline, et see on sageli väga hämmastav. Ma ei oleks osanud ka mingit rõõmustust selle koha peal leida, kus siis Jumal on niimoodi andnud. Aga ma usun, et te olete ka Ennuga seda tüüpi pastori paar, kes niivõrd armastab õhku ja värskust ja liikumist, et te ei ole ka sellised, kes te jääte kuidagi kuhugi siia väikesesse kohta kinni ja nukrutsema. Te leiate liikumisvabaduse ja erinevad variantid ja siis on teil inimesed, kes teil käivad külas ja teid rõõmustavad. Ma arvan, et selline eluvete voolamine on teil ikka kogu aeg. Kas te ise liigute, kas te ise võtate kedagi vastu, kuskilt tuleb teile seda värsket kogu aeg peale. On nii?
On ikka nii ja noh, selles mõttes ma arvan küll, et me oleme üsna avara mõtteviisiga. Uh-huh. Näiteks, mis meil on Ennuga on ühtemoodi, millest me ühtemoodi saame aru, on see, et meie tööpõld ei ole, meie ainuke tööpõld ei ole nagu koguduse sees. Et ma tean, et selline, ütleme, meie vanemate põlvkond, nende jaoks oli nagu see aru saam, et ainukene koguduse töö on nagu, noh, kirikus, eks ole, noh, koguduse sees, eks ole, et selles mõttes, et kõik need, kes on nagu uskmatud, nemad peavad astuma üle kiriku läve ja siis nad saavad osa evangeeliumist ja kõik need äratus koosolekud ju tehti ju koguduse sees. Eks ju, äratati siis, keda siis äratati ja siis oli vaja, et need väljast nagu sisse astuvad. Aga noh, aeg läheb edasi, eks ole, olukorrad muutuvad ja meie Ennuga oleme nagu mõlemad seda meelt, et meie tööpõld on ühtlasi ka meie töökohad.
Jah.
Tegelikult me oleme Jumala saadikud ka oma töökohtades ja kui enne oma eelmisel töökohal oli, siis tegelikult juhtus seda mitmeid kordi, kus keegi inimene tuli tema juurde ja ütles, et tead, mul on selline mure, ma tahaks rääkida, et kuidas selle asjaga on. Ja ega minul on samamoodi olnud, et kus ma olen saanud, kus inimesed on nagu tööl või väljapool kirikud minu juurde tulnud mingid asju rääkima või küsima, jah, et me selles mõttes oleme nüüd see avarama mõtteviisiga küll ja kui sa ütlesid, et me ise liigume ja inimesed liiguvad meie juures ja meie inimeste juures, et seda ei ole väga palju, aga siiski jah, et meie jaoks on hästi oluline see, et me nagu teame ka, mis nagu Eestis vaimulikul maastikul sünnib ja kõik need ohud ja igasugused ma ei tea, kahtlused ja mõned, kes siin tulevad segadust tekitama ja selles mõttes on nagu hästi oluline olla ikkagi info sees, et kui sa oled kuskil väikses kohas, siis on see oht, et sa jääd nagu sinna ääre maale ja kogu see info ei jõua sinu, siin juures ma tahaks ikkagi öelda seda, et kui näiteks on mingisugused teemad, mis on kirikutest teravad, ütleme kas mingisugused õpetuslikud teemad või mingi isikuga seotud või et ma tean, inimestel on nagu see seisukoht, et ma ei taha rääkida taga mingit asja on ja mingit olukorda, mingit inimest. No ma ei tea, kas on taga rääkimine, võib ju ka selle inimese ees on ja kui ta oleks siin sammas, aga ma arvan, et asjadest tuleb rääkida.
Ja, ma olen
et ei tohi vaikida, et ei tohi nagu teha seda, et ma olen nagu nii viisakas, et ma ei räägi seda olukorda või seda muret kellegi teisega, ma ei jaga seda, aga ütleme, mul on mingi teema on ja ma tean midagi, ma sulle heli näiteks ei räägi on ju. Ja sina näiteks poole aasta pärast satud kokku mingi inimesega, kellega seoses on mingid segadused, on ju, ja sa ei tea ja sa oled selline hea uskne ja varsti sa saad petetud või mida iganes, on ju, aga kes siis süüdi on? Et selles mõttes siis jääb ju tegelikult see süü minu peale, et miks mina sulle ei rääkinud või et sa oleks saanud, noh, sa saad ikka selle otsuse ise teha siis, eks ole, et kuidas sa käitud on ju, aga ma arvan, et see info peab ikkagi liikuma.
Jaa, sest mõnes olukorras need, kes on teadmatuses, see võib neile kalliks maksma minna. Et nad võibolla on jah süü, nii öelda jutumärkides süüdi, et nad on nii naiivsed ja et nad peavad ka oma elu õppetunnid õppima ise ära. Aga on kohti, kus on tark natuke hoiatada.
Jah, et mul on nagu ka selline põhimõte elus, et ma ei pea ise olema see rumal, kes kõikides ämbritesse satub, vaid tegelikult tark inimene õpib ikkagi teiste vigadest ja teiste ämbritest.
Ja mulle meeldis üks mõte, kui sa ütlesid, et meie töökohad on samamoodi meie töövaldkond, ehk teisi sõnu kogu maailm meie ümber või nagu minu abikaasa armastab öelda, et kõik inimesed, keda Jumal minu elu teele saadab, see on ju kõik heas mõttes meie tööpõld. Noh, näiteks, sina näed seda sama tööpõldu ka, on ju olemas laulatused, ristimised, matused. Näiteks Mardi puhul ma olen korduvalt imestanud, ta küllalt palju teeb laulatusi ka sellistele paaridele, kes ei olegi kirikute või koguduste liikmed. Ja keegi on temalt isegi küsinud, et kuidas sa saad niisugust asja teha. Aga see on omamoodi evangeeliumi kuulutamise vorm. Tulevad näiteks kaks noort kuskilt Mardi juurde. Mart küsib, et kus te teate üldse minu juurde tulla. Siis enamasti on see nii, et kellegi pulmas, nad on näinud laulatust, neile on see nii meeldinud, nad tahaks ka. Siis tavaliselt Mart teeb nendega mitmeid kohtumisi, selgitab ära, millega üldse on tegu. Kes on Jumal, kes on inimene, kuidas need asjad üldse käivad. Mõnigi noor inimene saab selle ajal päästetud, mitte iga üks ei saa, ma seda ei saa väita, et kõik saavad. Aga siis, kui nad on teadlikuks saanud sellest, mis toimub, mida nad teevad, siis see laulatus on tegelikult ju päris hea asi nende eludes ja päris õigel viisil toimunud. Ja samalaadne asi on ju matus. Ja Mart on korduvalt ka seda väljendanud, et isegi inimene, kes ta ei tea, et ta oleks kristlanaga ometi, tema elu on kantnud vilja, seal on nii palju positiivsed, sugulased on rääkinud või keegi lähedane on kirjutanud eluloo. Ja Mart on ka erilise anni Jumalalt saanud viia seda matuse talitust läbi niimoodi. Inimesed hiljem annavad tagasi sidet, et oi, kui hästi sa räägid, ma saan aru. Et Jumal on mõelnud nii, ma saan nüüd aru, mida piibel selle kohta ütleb. Ta oskab nagu inimkeeles selle lahti rääkida ja ma olen Marti kõrvalt vaadanud ja ma olen katsunud hästi palju õppida. Ma ise küll laulatuse ja matuse talitusi läbi ei vii, aga see viis, kuidas inimestele jagada Jumala riiki, Jumala sõna, Jumala põhimõtteid. Alati ei ole nii, et evangeeliumi kuulutamine on see, et sa kindlasti mõne piibli salmi välja hõikad. Sa saad evangeeliumi ju kuulutada ka, noh, nagu ema Teresagi vist ütles, et kui vaja, siis võta ka sõnatappi, aga su elu viis, su elu hoiak, su suhtumine inimestesse kõneleb ju väga palju. Nii et küllam me pastorite abikaasadena ka selles osas lööme kaasa. Aga meie aeg on nüüd nii armsalt kulunud ja me oleme proovinud sõnastada mõned valdkonnad oma eludes, oma ametites, oma kutsumistes. Ma loodan väga, et meie kuulajate hulgas oli palju neid, kes said kinnitust, julgustust ja võibolla said ka eesriide taha natuke vaadata, et kuidas see pastori elu siis ikka käib või kuidas käib pastori abikaasa elu. Ma tahan, Anneli, sind tänada, et sul oli mahti tulla saatesse ja kas sa oskaksid äkki mõne lõpu julgustuse öelda, äkki kuulajate hulgas on mõni inimene, kes natuke kõhkleb, äkki on mõni pastori abikaasa, kes vaikselt mõtleb, et ah, minu mees on pastor ja ma ei hakka sekkuma asjadesse, tema teab, kuidas teha, ma võileva võin teha ja kohvitassi ka lauale panna, aga rohkem ma ei oska. Kas sa oskad julgustada neid inimesi?
Ma arvan küll, sest et ega ei peagi tegema neid asju, mida sa teha ei oska. Et ikkagi ainult neid asju, mida sa teha oskad, et kui see ongi võileib ja kohvilaud, siis see on nagu suurepärane ja mis on nagu alati meil võimalik teha, on palvetamine. et pastorite jaoks on hästi oluline see tagala, see palve tagala, et ta teab, et tal abikaasa kogu aeg palvetab ta pärast. Ja ma arvan, et palvetamine on selline asi, millega me igaüks tuleme toime. On ju. Siis nii hästi või halvasti enda meelest, aga tegelikult selline siiras kõnelus Jumalaga, see on tegelikult ongi ju see, mida Jumal ootab. Ja seal ei ole vaja mingisuguseid suuri sõnu või kõmisevat häält või mingit teatraalsust, et see siiras soov tuuagi Jumala ette ja paluta siis oma mehe pärast või siis vastupidi võibolla ka oma naise pärast, eks ole, et kui näiteks naine on koguduses vaimalikult tööl, ei pea ju alati pastor olema just ja ka oma laste pärast ja see palvefoon on nagu see, mis tegelikult hoiab kõik asjad õige tee peal.
Ma olen sinuga väga nõus ja aitäh, armas Anneli, et sa tulid ja aitäh meid kuulamast ja rohket Jumala õnnistust kõigile.
Naiste jutud.
Õrna häält vaikuses